Ok, hører dere meg igjen, så starter vi på neste seanse. Det kom noen spørsmål her. Vi har jobbet litt her nede med å se om vi får oppdatert noen skjermekort som gjør at grafikken vises riktig. Og som sagt, noen ganger så går det bra, andre ikke. Og det krever som sagt noen kvalitet på, det, på grafikkortet. Disse PC-ene som har også har et innebygd kort, veldig ofte så krever man også har et tilleggskort der. Men det er også mulig for dere som har kun Intel-kortet i den PC-en, som har Intel-PC, kan da også gå på intel.com, altså hjemmesiden til Intel, og så tvinge ned den siste derfra, for den er alltid nyere, hvis man ikke får den automatiske oppdateringen på enhetsbehandling til å fungere. Det var det ene. Det andre, det var hvordan i all verden fikk vi kjørt en analyse på når vi ikke bygde opp en lastkombinasjon, og det er forklaringen at det ligger inne en sånn default kombinasjon, og det var egentlig bare for å få kjørt gjennom systemet. Så den skal vi ikke tenke så mye på, så uansett hvor vi er nå, så går vi tilbake igjen på modellmenyen. Det er en del byttinger fra modellmenyen over til resultat når vi driver og kjører analyser via analysemenyen. Så gå tilbake igjen til modellmenyen. Dere som ikke har forutsett grafikken ordentlig, setter dere litt ved siden av en annen person, og så følger dere også litt med, for det er mer utbytte da enn at man ikke vi bare følger med her nede, for eksempel. Den bjelken, som sagt, vi modellerte, den modellerte vi ved også tegne mellom to knutepunkter, men vi kunne også modellert direkte med bjelkesegmentet, som automatisk lager to såkalte endepunkter for oss på segmentet. Og de sorte firkantene, det er noe som indikerer noe som heter knutepunkter, som alle segmentender må ha. Det er også koblingspunktene for, mot andre segmenter igjen, når vi for eksempel har videre, bjelken videre, eller har underliggende støtte, for eksempel søyler. Det er alltid greit å kjøre en analyse før man legger på de andre lastene, bare for å sjekke at man har modellen er i henhold til eller tilfredsstiller da egentlig det som heter oppleggsbetingelser, om ikke få for mange frihetsgrader, for eksempel. Spørsmål først? Ja. 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 Men den er nedbøyende kjørt også i en grensetilstand som heter brudd. Og vi har grensetilstander, bruddgrensetilstand. Der skal du egentlig ikke kjøre nedbøyning. Så grunnen til det var at vi ikke hadde nok kombinasjoner da, så vi brukte en sånn default en. Forskyvning, ofte nedbøyning, men forskyvning er jo da en resultant. Nedbøyning er en komponent i den såkalte Z-retningen. Så når vi snakker nedbøyning, så er det bare en komponent av forskyvningen. Så vi må vite om de to uttrykkene, forskyvning og nedbøyning. På bjelke er det jo nesten bare snakk om bare forskyvning, men i et rammesystem så kan du ha sideveis forskyvning på grunn av vindlaster og så videre. Så da er det den verdien vi får lest ut, men vi kan lese ut nedbøyningskomponenten også. Så det kommer vi til, men vi skal se litt på de diagrammene. Det vi gjorde, det var som sagt etter at vi har modellert opp en IPE 300 med oppleggsbetingelser, fritt opplegg og rullelager i den andre enden, så gikk vi da inn direkte på analysemenyen. Den står som default på noe som heter lineær analyse. Og lineær analyse, det er egentlig det man forbinder med førsteordens teori, som er vanlig læremåte for bjelker. Vi har som sagt de andre her, som heter ikke-linjær, influenslinje, lasttog, knekningsanalyse, vibrasjonsanalyse, jordskjelvsjekk og responsspektrum. Responsspektrum er da eurokode 8 når vi kjører analysen. Og den predefinerte lastkombinasjonen som ligger inne i programmet, den skal vi da erstatte. Vi skal ikke bruke den, men den er da ofte en 1,0-faktor på de egenlast og nyttelast og snø og vind, dersom vi har hatt det der. Så det vi gjorde da, det var å kjøre analyse, gå på resultat, og det er så vidt vi ser en liten antydning til en gul farge på den, og det betyr at vi har veldig lite utnyttelse i forhold til den skalaen som ligger her og borte. Det var kapasiteten. Hvis dere klikker på den knappen kapasitetutnyttelse igjen, så får dere tilbake igjen trådmodellen. Nå kan vi vise flere diagrammer samtidig, men vi har et diagram helt til venstre, eller ikke helt til venstre, men den som ligger i forhold til diagrammer. Så den heter da forsyning. Den kan dere klikke på, og da får dere se forsyningsmønstret, altså hvordan det forsyver. Veldig sterkt overdrivet, fordi at 0,4 millimeter, det indikeres jo på en helt annen måte. Hvorfor vi overdriver veldig mye disse diagrammene, det at det skal være synlig. Men vi har en sak borte på den samme menyen, helt til venstre, som heter skalering. Det må vi bruke litt aktivt, fordi det er i vår kundegruppe, så er det altså de som jobber med sånne type modeller. Altså de er nede på og dimensjonerer egentlig ringer i forskjellige systemer. Wire og så videre, ikke wire i seg selv, men altså kjetting og så videre, som har behov for å ha små enheter. Og de trenger også ha et verktøy for å se disse her. Og så er det de som da jobber med svære konsesjoner, altså svære haller og så videre, hvor skaleringen faktisk må justeres manuelt. Den skaleringsknappen der, den har da heldigvis hurtigvalg for å ta og skalere alle verdier opp eller ned. Og hvis dere trykker på den skaler alle 50% ned to ganger, så ser vi at vi går fra 1,0 via 0,5 og ned til 0,25. Og da kan dere trykke på bruk, for da ser dere litt mer fornuftig tallverdi. Det er fortsatt samme tallverdien, men altså diagrammet da ikke blir så veldig rigid. Det er en sak som dere må passe litt på for at det skal se rimelig greit ut. Og så er det da tilbakestill. Hvis dere går tilbake alle sammen, kan altså individuelt stille diagrammer uavhengig av hverandre med bare å gå inn på faktoren. La det stå 1,0. Som regel er det greit nok i de aller fleste tilfeller. Det som heter vis plassering av største verdi, det er rett og slett bare et indikator på hvor er det på bjelken, og da har vi en tekst som ligger altså under forsyningsteksten, som heter rel x, og det er altså forkortelsen for relativ posisjon, fordi at relativ posisjon der vi begynner å tegne segmentet er i null, mens vi da tegner videre utover, så tegner vi da i x-retningen, og da har du 1,0 i den andre, og det følger altså relativt forhold til bjelkens lengde. Altid 0 i den ene en, og 1 i den andre. Og når det står 0,5, så er det altså midt på bjelken. Vi har den største nedbøyningen. Det er kun for å indikere posisjonen. Noen av dere spør etter det der lille ett-tallet som ligger der, som er et ett-tall, men hva er det for noe? Jo, det er rett og slett nummeret på segmentet. Vi hadde en runde når vi da gikk over og fikk trimmet programmet på grunn av hastighet og så videre, så måtte vi da gjøre en del forenklinger, rett og slett bare for å ikke bruke mer ressurser på grafikk, slik at vi fikk regnet igjennom ting. Og da var vi helt nede på, så satte ett-tallet så liten skrivemåte som mulig. Det kommer til å gradvis bli bedre allerede i neste versjon, 2017, som da som sagt dukker opp om noen uker, så vil vi ha en litt bedre visning av tallverdien. Vi har også tallverdivisning på knutepunkt, nummer 1 og nummer 2, hvis man må ha relasjoner til de, og det må man ha, i hvert fall på utskriftene. Nå skal vi fortsette litt på den modellen, og vi må ha noen ytre laster også, ikke bare de indre, som Harald Falsen spurte om. Så hva er det vi nå har regnet på? Jo, det er altså vekten av materialet. Fordi det regnes alltid automatisk ut, avhengig av dimensjon, material og så videre, høyde på profilet, vekten av det profilet, så dere slipper helt til å regne ut hva det veier. Nå skal vi legge på litt ytre laster, og hvis vi nå går til neste hovedmeny, som heter last, der finnes det til venstre noe som heter lasttilfellene, og alle laster må ligge i et lasttilfelle. Lasttilfelle som vi har definert på forhånd her, der kan dere klikke på lasttilfelle. Da får dere opp dialogvinduet, og her ser dere også noe som heter konstruksjonstyngde. Den er alltid definert, og så har vi i tillegg valgt å definere nyttelast, egenlast, snø og vind. Men her kan man da også gå inn og legge til sine egne lasttilfeller. I første omgang så skal vi greie oss med de lasttilfellene her. Når vi jobber med programutvikling og legger ut noen default-verdier, så prøver vi å legge de til sikker side. Det har vi også gjort på det som heter nyttelast. Kan dere klikke på det lasttilfellet som heter nyttelast? Og da vil dere få frem i høyre halvdelen i den dialogen så står det noe som heter lasttype annen variabel. Det gir si-faktorer, eller det kommer koblet opp imot si-faktorene si 0 med 1,0, si 1, 1,0 og si 2, 1,0. Det kjente faktorer for dere, altså dere har vært borte og hørt om dem, men det altså faktorer som påvirker kapasiteten og nedbøyningen. Og det får aldri høyere, eller det vel ikke mer bekjent at det høyere verdier enn 1,0, men vi har valgt å legge til sikker side, for hvis dere nå går inn og bytter på den nedtrekkspil, det ikke så lett å skjønne hvor man skal trykke disse nye menysystemene i programmeringsverktøyene nå, nesten usynlig før du klikker på dem. Klikk på linja ut for annen variabel, og så bytter dere den til bolig, altså nyttelast kategori A. Da må dere bytte til bolig, og da ser dere at de si 0, si 1 og si 2 endrer seg fra 1,0 til 0,7, 0,5 og 0,3. Og det får jeg masse spørsmål om. Ja, men det programmet regner jo feil, for det legger jo ut feil lastfaktorer i kombinasjonene. Men det altså avhengig av hva som den gangeparameteren som da blir brukt både på kapasitet, men også på forsyning. Den må dere være klar over, for det her altså med på å styre faktorene, lastfaktorene som kommer når vi begynner å kombinere disse her forskjellige lastene. Men vi har altså lagt ut og valgt å legge ut en default nyttelast med 1,0, altså til sikker side, slik at vi får det høyeste verdiene, slik at ikke dere, i hvert fall konsentrasjon, detter ned, sånn stort sett, men vil jo da føre til at dere kanskje bruker et materiale som for mye. Dette sånn typisk eksempel som lærerne liker også å jobbe med dere, for at hvis dere ikke passer på det, så dere bruker dere kanskje en litt for høy dimensjon, for eksempel. Blant annet, hvis dere bytter til en annen type, det kan bolig og kontor gir det samme som regel, lager, den gir da si 0, 1,0, sånn som defaulten, men da har vi noe som heter si 1 og si 2, som da med på blant annet å se på forsyningsbiten. Så det varierer litt, avhengig av den nyttelasten, og har dere flere typer nyttelaster, så må dere gå inn og definere en nyttelast til, en som gjelder nyttelast bolig, og en som gjelder nyttelast kontor, eller, og en som gjelder lager. Hvis det ett og samme bygge, så må dere lage dere to andre lasttilfeller i nyttelast. Da vil det nok endre på navnet nyttelast også. Skal vi si at dette her en bolig, bare for å ta endringen, så bytter vi til bolig. Og da kan det være veldig greit at vi i navnet, i nyttelastnavnet, her det mulig å gjøre de litt bredere, også disse her feltene. Og da kan vi også skrive nyttelast, parentes, bolig for eksempel. Prøv ikke å bruke for lange navn på dem, for det tar litt plass i forhold til lastkombineringsvisningen. Nyttelast, bolig, så har vi indikert det, men da må du også passe på at du følger opp at det lasttypen. Langtidslast, det en armeringskomponent ofte som styrer om det 0,4. Den skal vi ikke se på nå, men lastvarigheten. Der har vi vel egentlig gjort en motsatt ting av det jeg sa, til sikker side, fordi at en langtidslast mer ugunstig enn en korttidslast. Så for å være sikker der, så det altså langtidslasten som eller vi endrer den til langtidslast. Så spørsmålet, hva de forskjellige lastvarighetene. Halvårslast. Har dere en eksempel på en halvårslast, som per definisjon? Helt riktig. Snølasten en halvårslast. Og virkningslengden på en halvårslast, den satt fra en uke opp til et halvt år. I Norge så bruker vi halvårslast. Mange steder i sør i Europa så bruker man korttidslast på snø. Så det litt avhengig av hva dere regner på, og hvor dere hen også, om disse her typene, for da har man nasjonale bestemmelser og så videre på det der. Velg nå langtidslast. Det vil si at langtidslast det som virker mer enn et halvt år, men ikke uendelig, altså ikke permanent, og da det en mellomting mellom et halvt år og så den grensestillstand der. Vi har også en som heter egenlast, som forhåndsdefinert. Utfordringen med egenlasten det at man mange tror at det også vekten av materialet inkludert i det som heter som ren egenlast. Så hvis dere trykker på den som heter egenlast, får frem navnet, så pleier jeg noen ganger også skrive at ok, det her påført egenlast. Da redigerer jeg litt på navnet, og så skriver jeg påført egenlast i det håp om at det er tillegg til materialvekten. I og med at den er automatisk med som en noe som heter konsesjonstyngde. Litt sånne småtekniske ting. I tidligere versjoner så hadde vi ikke definert noen i det hele tatt. Da måtte brukeren selv alltid gå inn og definere lasttilfellene. Vi mener fortsatt at det er bedre å ha noen der, men at man går gjennom dem slik at dere vet hva den betyr. Det navnet påført egenlast, det blir da oppdatert når dere klikker på et annet av de eksisterende. Da lagres det også inn i modellen. Snø- og vindlast, det er lasttilfeller som vi har definert for manuell input av laster, altså snø- og vindlaster. Vi har i programmet en egen veiviser på snølastveiviser etter eurokode 1991, og vi har en egen vindlastveiviser også etter eurokode 1991. Så de vindlastveiviserne og snølastveiviserne, de skal vi også benytte oss av, men de kommer da i tillegg, de går, legger seg ikke inn lastene inn i snølast og vindlast, fordi, som dere sikkert vet, så blir det generert alternative laster ofte, lasttilfeller, og da kommer de i tillegg til de som ligger inne her. Så etter hvert så kan det bli mange lasttilfeller på en modell. Nå er vi ferdig med det her nå. Nå har vi altså gjort to ting. Vi har korrigert nyttelast, både navnet og hva innholdet skal være. Altså vi bytter den til kategori A bolig, endrer til langtidslast, og vi har endret navnet på den eksisterende egenlasttilfellet til påført egenlast. Da sier vi OK på den. Kan godt lagre modellen sånn innimellom. Dere ser den sorte knappen, den indikerer at det er, ikke er lagret. Og når vi klikker på den, så blir den grå. Det betyr at vi har lagret også på modellen. I den filen som vi da ble enige om å opprette som 1, 2, 3, 4, bjelke 2D. Først så skal vi da legge ut en jevnt fordelt last på intensiteten på 10 kN. Over hele bjelken. Og da gjør vi følgende at vi velger det som heter linjelast. Vi kan klikke den øvre delen. Vi har flere alternativer på linjelast. Vi skal komme litt tilbake til det. Blant annet det som heter projiserte laster. Med en vanlig vertikallast som der ligger som default. Den er, følger altså løpemeter konstruksjon vertikalt. Jeg sa den skulle være 10 i intensitet. Og den skal ikke ligge i nyttelast, så vi må bytte lasttilfelle og legge den inn i noe som heter påført egenlast. Det valget under som heter inkluder masse, det har med at vi slipper å lage et lasttilfelle og en menlast senere, dersom vi skal kjøre det som heter dynamisk analyse. Vi skal se litt på det i dag, men ikke mye, men bare vise litt hvordan vi kan også bruke det verktøyet. Da indikerer musepekeren her at vi har en last på gang, og vi kan klikke på bjelken, så legges den lasten ut over hele bjelken. Det er mulig også ikke klikke, men bare holde den ned og trekke ut den gjenfordelte last, eller at vi kan ta rett og slett og markere lasten og justere koordinatene med startkoordinatene i N1 og N2, hvis vi ikke skal ha det til å ligge over hele bjelken. Men klikker dere på bjelken, så får dere altså den. Ved et klikk så får dere lagt ut gjenfordelte laster over hele bjelken. Vi kommer ikke til å jobbe så mye med det vi kommer til å vise nå, for nå skal vi se på noe som heter offset. Grunnen til at vi også måtte ta programmet videre i 3D, det var blant annet at vi må bestemme litt angrepspunktene på lastene. Ikke noe problematisk her at vi skal angripe i toppen i stedet for senter, for det har veldig litt å si, men når du skal ha sideveis, altså eksentrisk lastebelastning på den der, så trenger vi også ha et verktøy. Det heter offset. Nå ligger det offset i egenskapsvinduet også, muligheten for det, men jeg vil sterkt anbefale dere på lastene, og så høyreklikke i den lasten, eller på den lasten. Fra høyre museknappmeny så er det et valg som heter offset linjelast. Offset linjelast, den har muligheten for å bruke to typer, enten vektorbasert, altså i millimeter, altså vi må angi millimeter, eller som vi skal se på nå, flytte oss over til noe som heter andel. Merk dere nå at det blå punktet i den grafiske visningen her, det angrepspunktet, altså midt i segmentet. Hvis dere flytter dere til andel, så får vi en andel, og hvis vi nå skal ha i toppen, så kan vi si 0,5, altså halve bjelkehøyden. Altså 0,5 da halvparten av bjelkehøyden til bestandig. Også hvis vi bytter til et annet tversnitt. Det fordelen med det. Vi må da gjøre det i begge ender, fordi at vi har to ender på den utstrekningslasten der. Og da bruker dere andel og 0,5. Alternativet er jo da at man må regne om hva halvparten av en IPE 300, og hvis ikke sikkert høyden det samme som indikatoren på tversnittet heller, men dere kan flytte det til vektoren, og så ser dere at okay, det 150, da har den regnet ut det. Det spiller ingen rolle om dere hadde skrevet 150, men da må dere vite det, hva halve bjelkehøyden. Og da også ulempen, hvis vi bytter til en annen høyde, for eksempel, eller et annet tversnitt, så ikke sikkert det 300 totalt sett lenger. Og da blir det jo feil i det forholdet der. Det som viktig med 2D, det at vi ikke kan flytte i 2D, flytte i Z-retningen. Det vil si oppnå den torsjonseffekten egentlig det blir, når vi får en last som altså ikke angriper sideveis, altså i lokal Y-retning. Det må vi ha 3D-moduset til. Men forløpig så lar vi den ligge nå i toppen. Det har veldig lite å si egentlig på statikken, for kreftene går da gjennom tversnittet i senterlinja. Så det har ikke så veldig mye å si. Men sånn grafisk så kan vi også risikere at når vi importerer fra andre filsystemer via for eksempel IFC, så kan det jo være at den IFC-modellen kommer med lasten i den posisjonen der. Og derfor må også vi ha program som støtter de funksjonalitetene for å ha offset-bruk i systemet. Nå tok vi lasten. Vi skal ta oss og legge på en punktlast. Da ligger den på menyknappen til venstre for det gjenfordelte. Og hvis vi nå bruker en intensitet for eksempel på 50 kN, jeg har ikke gjort dette her på forhånd, så jeg har ikke peiling på hvordan det holder eller ikke. Det får vi bare finne ut av. Den skal da ikke ligge i påført engelast, den skal ligge i et annet lasttilfelle, blant annet det som heter nyttelastbolig. 50 kN i intensitet, lasttilfelle nyttelast. Det der med lastretning, det står noe at x-en er 0, det vil si at vi ikke har den på skrå i den retningen, men vi har da z-retningen med minus 1. Det betyr at positiv z-retning er oppover, og vi vil ikke ha lasten av virke den veien, vi vil ha den av virke den veien som de aller fleste, så default-verdi på punktlaster er altså med minus 1 i faktor, det vil si at den virker nedover mot aksesystemet. Det ligger inne som default. Skal vi ha laste på skrå, i en annen retning, så må vi da kombinere det med en faktor, og skrive for eksempel 1 på x og minus 1 på z, da får vi på 45 grader på skrå. Skal vi ha en horisontal last, en punktlast, i enden for eksempel, så må vi da sette 1 på x, og så har vi 0 på z. Altså vi må bruke den type faktorer, vi har ikke vinkel eller sånt i systemet. Men da får du igjen for det at du bare har en last, i stedet for å lage dekomponering i forskjellige retninger, når du har muligheten til å ha lastet på skrå. Det er ikke så ofte vi har det, men det hender jo. Det skal også ligge i den globale retningen, så vi rører veldig sjelden disse nedre delene. Viktigste her, intensitet og hvilke lasttilfelle det ligger i. Så sier vi OK på den. Og hvis vi ønsker å ha den midt på bjelken, så klikker vi også midt på bjelken. Den blir seende sånn ut, og den lasten der, den kan vi grafisk ta og med venstre museknapp nede, flytte sideveis, og så er det sånn at den kan sneppe seg til griddet, og det er også et snapppunkt midt på segmentene. Så hvis dere ikke traff riktig posisjon første gangen, så kan dere bruke det grafiske, holde venstre musnapp nede på lasten, og så føre den langs bjelken. Det får ikke lov til å føre den utenfor bjelken. Eksakt posisjon kan man korrigere via x-koordinaten her i egenskapsrunde for den lasten. Og skrive 3000 der. Den skal vi også ta offset på. Høyreklikk, offset. Bruker andel og bruker 0,5 for å få halve bjelkehøyden i toppen. Da ser vi at det blå punktet flytter seg fra midten til toppunktet hvor det nye angrepspunktet er. Vi skal etterpå nå gå over i 3D også og ta den bjelken i 3D-system. Hvor vi skal se på at vi må flytte faktisk den også sideveis, men det skal vi ta når vi kommer dit. Ok, vi kan gjøre det samme med oppleggene. Når dere har en bjelke, så ligger den normalt ikke med oppleggene i senterlinja eller midtlinja på bjelken. Den ligger altså som understøtter under bjelken. Og hvis dere teoretisk skal gjøre det også, så kan dere markere begge oppleggene. Først markere det ene opplegget. Holde kontrollknappen nede på tastaturet og klikke på det andre. Da kan dere også markere andre typer objekter. Hvis dere kobler inn last eller segmentet nå, så vil hele det egenskapsvinduet være tomt og helt hvitt, fordi at det ikke er felles egenskaper for opplegg og last, for eksempel. Men det vi kan gjøre her med oppleggene, som vi ikke har på høyre musenapp her i dag, så må dere bruke egenskapsvinduet, bytte fra vektor til andel, og det gjør dere enklest med dette nye verktøyet, at dere kan dobbeltklikke på teksten offset-type. Det kan også klikke på vektor og bruke nedtrekkspil, men det kan også bare bruke alternativet, bare dobbeltklikke på offset-type. Da bytter dere alternativet med bare klikke på den. Forklaringen er enklere at det går på nedtrekksmeny også, men valget er deres. Den setten, hva er den for noe nå? Vi gikk 0,5 oppover, og hva skal vi gjøre ifra når vi skal ha den underkant? Da er det minus 0,5. Altså halve bjelken nedover blir da minus 0,5. Så må vi flytte oss vekk fra det feltet vi står i, så ser vi at nå flytter vi angrepspunktene i underkant av den bjelken. Det med å bruke offset, det har veldig lite utslag på statikk og kapasitet. Så det er ikke noe vi gjør nødvendigvis. Vi tar det på den modellen her for at vi skal se på den litt i en 3D, hvor det har en effekt. Men normalt så er det ikke noe vi driver og jobber med, men vi gjør det fordi at dere skal vite at det er mulig å få satt sånne type ting. Da tar vi og lagrer, og så skal vi nå kombinere konstruksjonstyngde, påført egenlast og nyttelast. Og til det så har vi en veiviser som ligger på lastmenyen. Den ligger til høyre for snølast og vindlast, som heter lastkombineringsveiviser. Det er etter eurokodens 1990. Da klikker dere på den. Og så står det her, følgende lasttilfeller vil bli utelatt. Det vil si at vi har ikke lagt noen enkeltlaster inn i vind og snø, altså de manuelle vind og snø, men vi har puttet dem inn i nyttelasten vår og egenlasten. Dette er bare en trykke OK på, men veldig greit å se at vi ikke har puttet feil lasten inn i feil sted. Da står det i det dialogvinduet, velkommen, som da er en lastkombineringsveiviser etter euronormens 1990. Med alle nasjonale norske tillegg, rettelsesblad, med endringsblad og så videre. Vi har oppdatert på alt når det gjelder norske standardendringer. Vi har et sånt, kall det gjerne, et sånt dummy lastkombinasjon liggende for å kunne bare få kjørt gjennom modellen. Men den skal vi slette, så vi sletter alle eksisterende lastkombinasjoner. Den haken skal være på. Og default her at vi lager kun i bruddgrensetilstand, men vi må også lage i noe som heter bruksgrensetilstand. Fordi at forskyvningsbildet vårt, eller nedbøyning også, vil jo da skal hentes fra forskyvningstilstand, bruksgrense. Det er mulig å hake på lag lastkombinasjoner i ulykkesgrensetilstand, altså branngrense som vi bruker da, ved å oppgi en temperatur. Og vi kan også lage lastkombinasjoner for de seismiske situasjonene, altså for jordskjelvbiten. Altså bidraget som skal inn fra bruggrensetilstand over til seismisk løsning. Vi har en knapp nederst i det skjermbildet som heter avansert. Den skulle aldri hette det, men den heter noe det foreløpig. Den må vi en liten tur innom. Og her har vi muligheten for dere som ikke vil regne ut, eller vil regne manuelt ut vekter og så videre, så kan dere vekten på konstruksjonen, så kan dere fjerne konstruksjonens tyngde slik at den ikke inngår i analysen. Men det vil jeg starte anbefale at dere gjør. Det valg nummer to, inkluder foreskrevne forskyvninger, dersom definert, i lastkombinasjonsfaktor 1,0, foreskrevne forskyvning. Det er noe vi bruker i det tilfellet hvor vi vil kontrollere modellen for en setning, eller et tælhiv, eller kall det hva du vil, sånne type ting I etterkant, men da må du definere det på opplegget og sette på en foreskreven forsyning, altså en, du antar at du får en setning eller en heving på, på oppleggspunktet. Altså ikke offsetbruk for all del, men altså sette på en konsekvens, og noe som skjer med den modellen etter at den ferdig, da kan du regne på det, men da må du også definere det. Så den skal også være på, så lenge det ikke betyr noe når vi ikke har definert noe. Ekskluder lastkombinasjoner som ikke gir ekstremverdier, mye fine uttrykk, men det betyr at vi for å få færrest mulig lastkombinasjoner, de som ikke gir noen form for ekstremverdier, største forsyning lokalt, eller du har andre typer på moment eller kapasitet, så tar vi og ikke legger de ut I, som en lastkombinasjon. Det normale også kjøre uten den, for da får du en, også med de lastkombinasjonene, hvorfor ble ikke det generert en sånn, du mener det skal være det, men årsaken at vi skreder dem vekk, dersom det ikke gir ekstremverdier. Om det vil ha den på eller ikke, det spiller for så vidt ingen rolle, men vi tar også som årsaken at vi tar bort den. Vi skal se på den senere hvor vi skal ha den på, eller fjerne den, så vi kan godt fjerne den når vi har relativt få kombinasjoner. Det ikke så fallet på få. Det når det begynner å bli mange hvor den nyttig å ha, å fjerne hvor de unødvendige lastkombinasjonene. Bruddgrensetilstand. Vi har to formler som det haket på. Vi skal kun hake på den øverste, den som heter formel 10-6-10A. Den gjelder altså konsesjoner over terreng, mens den som ligger på 60 formel 60 ZC, den fjerner vi, for den gjelder konsesjoner under terreng. Det ikke så farlig å ha det på, men det blir bare alt for mange kombinasjoner igjen å sitte og regne på. Bruksgrensetilstand, den strengeste som gir største nedbøyning eller forskyvning, den vil vi gjerne kjøre på, men det også fullt mulig å kjøre på den som ikke gir største forskyvningen, altså det tilfellet hvor det ikke kan oppstå den verste. Og det kan også kjøre på den som veldig liten sannsynlighet for syvende, men dette avhengig av hva dere har for lagt type modell. Og dere kan også gjøre sånn at dere haker på alle tre, for da får dere se konsekvens av nedbøyningen I de forskjellige aktuelle situasjonene. Kjør på den strengeste, så får vi med oss den vi egentlig vil sjekke for først I alle fall. De andre med temperatur og sånt, det ikke så viktig nå. Vi kjører nå, viktigste nå å kjøre på benytt formel 610A I brudd, og så kjører vi på den strengeste I bruksgrensetilstand. Ok. Neste. Og så det med pålitelighetsklasse. Det ikke noe som programmet avgjør, eller prosjektet avgjør, eller modellen avgjør. Men det altså noe som byggherren forteller dere om hvilken tilstand dette bygget skal kjøres I. Pålitelighet. Eksempelvis enebolig, et plan, veldig ofte pålitelig klasse 1. Går man over til pålitelig klasse 2, som da en strengere sak, hvor det oppholder seg mer personer egentlig, faren ved brudd for eksempel, og konsekvensen av det. Typisk eksempel på to, det egentlig en etasjes hus, men hvor det oppholder seg en del personer, for eksempel barnehager og så videre. Der kan det være flere som så, og da man kanskje over på tre. Men tre normalt kinosaler, sånn som vi sitter I her, kjøpesentre, sportshaller og så videre, hvor det oppholder seg masse mennesker. Da du over I tre. Men som sagt, dette en sak som følger prosjektet ved etablering av prosjektet. Fire, den strengeste, det egentlig noe som ikke benyttes I dette programmet, fordi at det gjelder atomkraftanlegg og svære demningsanlegg og så videre på rundt det. Så vi kan kjøre nå se at den bjelken I et større sak. Da tar vi og kjører I pålitelighetsklasse 3. Så fullfører vi den, og da blir det lagd disse her såkalte lastkombinasjonene, og da ser vi også navnene på de her. Det noen ganger så må vi trekke ut vinduet, men nå fikk vi det innenfor, og vi ser at det lagd mange flere I bruddgrensetilstand med forskjellige faktorer, også med den faktoren 1,0, merkte dere det? Ved all verden det bruddgrense gjør med 1,0 og 1,0, men det skal også regnes på de type kombinasjonene. Det noen av dere som fikk andre lastkombinasjoner enn en 9 totalt? Fikk færre? Det kan være at litt avhengig av hvordan man modellerer, men normalt så skal det være sånn stort sett, det kan bli pluss minus 1, men normalt så skal det være den. Men la oss nå bare sjekke, men dere fikk 1 alle sammen i bruksgrense. Fikk dere det? For hvis dere ikke fikk i bruksgrense, så har dere ikke haket på det valget tidligere, om at dere skal generere også en bruksgrensetilstand. Likevel, så uansett hva vi har, så sier vi ok, så ser vi litt hva slags verdier vi får når vi nå kjører en analyse. Da må dere si ok i dialogen på kombinasjonene. Og så går vi over i analyse, kjører linjært, og så må vi huske på en viktig ting nå. Og det er at vi ikke kjører samme som for krefter når det gjelder forskyvning. En av default-valget for fokus er faktisk det, men det er fordi at vi har ikke så lenge siden byttet ut, gitt muligheten unnskyld, for også å kunne kjøre samtidig bruksgrense sammen med brugrense. Tidligere så måtte vi bare kjøre brugrenseanalyse og gjøre oss ferdig med den, og så tok vi bruksgrense etterpå. Nå har vi heldigvis fått den muligheten at vi kan kjøre samtidig analyse på brugrense og bruksgrense. Men da må dere huske på at for kreftene, som er altså moment, skjærkraft, aksialkraft og kapasitetene, de skal kjøres i brugrensetilstand. Det som står som krefter i parentes. Når det gjelder forskyvning, så skal det alltid være bruksgrense. Eller alltid, det var en sannhet med modifikasjoner, men ofte er det forskyvningen i bruksgrense. Trykk på rottegnet, som da utfører den statiske og kapasitetsmessige analysen. Og så er det den over til resultatvisningen. Og dere må ikke være lei dere for at det ikke bestandig flertallet har rett. Hvis dere tror det i statikk, så fungerer det ikke sånn. Selv om det er en sannsynlighet er større. Men er det noen her som har 23,5? Nei. Noen har det, noen har det ikke. Og det er det som er litt gøy med statikk. Hva er årsaken til det? At vi ikke har samme versjoner når vi liksom prøver å liksom gjøre det samme. Så får vi likevel forskjellig. Jeg er dårlig lærer, men... Vi får prøve å finne ut av det. Vi kan også skjule forskyvning og forstå på kapasitet. Det er egentlig den som er mest spennende. Og her ser vi et eksempel på at vi har rødt i deler av segmentet. Og vi har en overskridelse på 99 i faktoren. Altså 1,99. Er det noen som har det også? Smiler lurt, men hvis vi har forskjellig, vi har jo gjort litt sånn småtekniske greier, da må vi prøve oss å finne hva er årsaken til det. Og en av de vi kan begynne med, det ligger faktisk i resultatvisningen. Men vi har en egen knapp som heter, eller en visningsknapp som heter resultanter. Kan dere klikke på den? Resultantene. Ja. Den ligger altså 99% over tillatt, kan du si, på en sånn måte. Det betyr at den røde fargen der, den er også over grenseverdien. Altså, det bør være under 1,0. Hvis vi har gjort mye annet rart, men vi har en par ting vi ikke har sjekket, blant annet. Vi har ikke vært ute og sjekket knekklengder og vippelengder. Men det er en annen sak som ligger inne også i programmet. Men forløpig så skal vi ha det noenlunde samme. Og en av de tingene når vi har forskjellige ting, det er at vi kan begynne å se på resultantene. For... I resultanter så kan dere se litt på oppleggskreftene. Og det er altså sum i settretningen, den største lastkombinasjonen. Den største lastkombinasjonen, den lastkombinasjonen som gir største verdiene på vekt, den er da 149,98. Og hvis vi har det samme i største setten der, så har vi samme lastbilde. Skjønner dere tegningen? For der er konsentrasjons tyngde vekten av materialet med. Lastene er faktoren er riktig. Og det er eneste måten å begynne å nøste litt, hvis vi har forskjellige verdier, det er at det ser ut som om vi har forskjellige, eller har vi forskjellige verdier her. Og hvis vi har det, så må vi se litt tilbake igjen på lastbildet vårt. Da trykker dere på lukk der, og så uansett om vi har samme verdier eller ikke, så går dere tilbake på modellmenyen. Og det vi begynner med her, det er også å klikke på segmentet. Da er det samme som bjelken. Og så ser vi her borte om vi har S355-kvaliteten. Da har vi altså egenskapsrunde til høyre, så begynner vi å se der, så ser vi at står det stål, og så står det IPE 300, og så står det ikke en ny sånn slash bak der med en annen IPE, for eksempel 330, at vi har bommet på forskjellige endehøyder på tversnittet. Hvis vi har det, så må vi da bare klikke på den segmentet, og så går vi på N der, og eventuelt bytte. Og husk på, klikk i segment N1, da følger toeren med. Hvis dere har et annet enn IPE 300 der. Så kan dere bytte. Det går an å bruke høyre musnapp på, men det er det første vi sjekker. Det neste vi sjekker, det er at vi har 6000 i lengden, og at vi har 0 i pilhøyde. Har dere en annen 0 enn pilhøyde, så kan det også være en årsak til at vi har forskjellige verdier her. Når vi har gjort det, så må dere klikke på det venstre opplegget, og se at vi har fritt opplegg, det vil si terrenget helt oppunder trekanten, som da indikerer at posisjonen er låst, men det er altså leddet forbindelse imellom bjelken der. Vi satte også andel på offsetverdi på det opplegget der, med å bruke andel og minus 0,5. Det andre opplegget, det er da rullelager, og merk dere det, at det er en avstand imellom terrenget da og trekanten, og dere som har et annet symbol kan endre via egenskapsrunde og si at den skal være fri i X eller DX og fastholdt i Z, mens fri rotasjon er Y. Det ser vi i egenskapsrunde her borte. Og her kan dere også endre egenskaps på oppleggene hvis dere vil gjøre det der, eller så er det også mulig å klikke på et nytt opplegg og plassere opp på eksisterende opplegg for å bytte det ut hvis dere har et feil type opplegg. Da er jeg på DX der. Den heter da translasjon, det er et veldig fint uttrykk. Jeg kaller det transport i X-retningen. Da kan det forskyve seg i X-retningen. Translasjon i X, den er altså fri, det vil si at han sklir altså i X-retningen. Når vi har sjekket det, så går vi på lastene våre. Kan dere klikke på den første, den jevn fordelte lasten, altså rekkefølgen er ikke viktig. Men vi kan da i egenskapsvinduet sjekke intensiteten, at det er 10 i begge ender. Vi kan ha trapeslaster også. Og at den ligger i noe som heter påført egenlast. Ikke ligger i nyttelast for eksempel, eller noe annet. Den skal ligge påført egenlast. Det er vel stort sett det vi trenger å sjekke på den lastbiten der. Vi tok også og satte offset på den lasten. Vi også går høyreklikket på lasten og velge noe fra høyre musenapp-meny, altså høyreklikket og menyen der, velge offset med venstre musenapp, og så styrte vi den angrepspunktet via andel til å virke toppen og bruke andel på 0,5. Men det er egentlig bare noe vi gjør nå på den modellen her. Det var den gjenfordelte. Punktlasten tok vi også en offset på og satte 0,5, slik at vi fikk den til å angripe i toppen av bjelken. Den ligger, eller skal ligge med 50 i intensitet og ligge i et lastefelle som heter nyttelast. Og hvis vi har gjort noe feil der, kan dere bytte ut lastefelle. Det er veldig fint og enkelt å gjøre det. Bare gå på en annen meny der borte, og så bytter dere lastefelle for hvis man har lagt i et feil lastefelle. Så flytter vi oss bort på lastmenyen, og så går vi innom lasttilfelle. På lastmenyen så har vi den knappen til venstre som heter lasttilfelle. Og der var vi inne på nyttelast, altså egenskapen på selve lasttilfellet, som er et begrep egentlig. Det er en samlesak for der vi putter enkeltlastene. Og den endret vi på flere ting. Vi endret til kategori A. Jeg kan utvide bredden på den litt i det vinduet, så ser dere hva det er for noe. Den endrer vi lasttype på den nyttelasttypen. Vi endret navnet for det første til å kalle det nyttelastbolig. Det har ikke noe å si for verdiene selvfølgelig. Men vi endret lasttypen til kategori A. Så tok vi og endret ikke langtidsandelen. Den har egentlig med betongen, altså forholdet mellom langtidsandelen 0,4, den lar vi stå. Men vi byttet lastvarigheten til langtidslast. Og det kan dere gjøre nå, uansett om vi har generert det eller ikke. Og da skal vi ha de verdiene 0,7, 0,5 og 0,3 på si 0, si 1 og si 2. på fordelingslast, den tok vi kun å endre et navn på, skal fortsatt være permanent. Husk å si OK for å ta vare på endringer eventuelt som dere har gjort. Og dere som har gjort endringer nå, uansett, så må vi da gå på lastkombineringsveiviser. For nå må vi generere nye parametre, og det kan vi godt gjøre om igjen. Da skal det kun være vind og snø som er utelatt, for at der har vi ikke lagt inn noen enkeltlaster inn i de. Slett alle eksisterende, lag lastkombinasjoner i bruddgrensetilstand, og lag lastkombinasjoner i bruksgrense, de tre øverste. Og så må vi innom den avansert-knappen litt, så tok vi vekk bruddgrense som lå der nede, formel 60ZC, ta vekk den, og så fjerner vi også ekskludere lastkombinasjoner, den kan vi godt ta bort, så får vi generert alle kombinasjonene. Har dere den på, så blir det færre kombinasjoner, men det blir de riktige verdier, fordi at han tar bort de som ikke gir noe ekstremverdier. Men kan gjerne skjule den. Og så sier vi OK. Neste. Pålitelighetsklasse 3. Fullfør. Er det noen som fikk noe andre nå? Fikk det flere nå, etter at vi korrigerte litt? Ja, og så OK.